Правителството оцеля след четвъртия вот на недоверие, внесен от опозицията, с основен мотив – корупцията в управлението. Близо 200 души са държани заради участието им във вчерашните безредици в Белград. Учител по физическо е карал автобуса с деца, който вчера се преобърна край село Крушево.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Правителството оцеля след четвъртия вот на недоверие, внесен от опозицията, този път с основен мотив – корупцията в управлението. Срещу искането за оставка на кабинета гласуваха 149 депутати от мнозинството, 86 народни представители от десницата, Атака и независими го подкрепиха. Сред тях бе и лидерът на политическо движение социал-демократи Николай Камов. Ива Капкова с подробностите пряко от парламентарното студио на Дарик.
С отхвърлянето на вота на недоверие приключи един мъчителен за страната 6-месечен деструктивен период на непрекъснати опити за предизвикване на предсрочни избори. Това заяви премиера Сергей Станишев веднага след гласуването в пленарната зала. По думите му, именно заради липсата на реална управленска алтернатива и идейна немощ, извън парламентарната и парламентарната опозиция е осъзнала, че не може да увлече голяма част от гражданите след себе си и по тази причина се опитвала да оглавява различни социални недоволства от есента до сега. Към тях премиера Станишев причисли учителската стачка, протестите на работещите в Кремиковци и на гражданите на Бургас заради строежа на бъдещия петролопровод. Според премиера обаче гражданското общество се е показало много по-зряло от опозицията, защото ясно е разчело конюнктурните мотиви, които стоят зад подобни политически действия. Хората правят разлика между реалните социални проблеми и политическата игра, констатира министър-председателя. Той изрази разочарованието си от вчерашната дискусия по вота на недоверие и отбеляза, че причината за ниското и равнище не е била интелектуалната немощ на опозицията, а мотивите за корупцията на управлението. Никой не отрича, че у нас има корупция. Правителството приема този проблем насериозно, отбеляза министър-председателя. Станишев обаче припомни, че най-мощните корупционни практики сме наблюдавали през 90-те години, когато е било прилагано непрозрачно и безогледно раздържавяване от част от днешната опозиция по време на управлението им. Станишев предупреди мнозинството и министрите си да не ги приспива на успеха на вчерашния митинг и на днешния вод. Чака ни огромна работа, за да излезем с чест и добри резултати от този мандат и отново да поискаме доверието на хората за следващия, заключи министър-председателя. От парламентарното студио на Дарик, Ива Капкова.
Още от изказванията след вота, глупаво е да се твърди, че корупцията е овладяна. Има такова явление, коментира лидера на ДПС Ахмед Доган след отхвърлянето на исканата оставка на правителството. На критиките на опозицията, че основно ДПС е източник на корупцията в управлението, Доган отговори с думите: по дърво, което не дава плод, не се хвърлят камъни.
Правителството подготвя нормативни промени, които задължават осигурителите да представят своевременно съответните документи и да се намалят сроковете за изчисляване и изплащане на обезщетенията за временна нетрудоспособност, е заявил премиерът Сергей Станишев във времето за парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутата Антонела Понева, цитиран от правителствената информационна служба. В надзорния съвет на НОИ е обсъден проект за постановление за изменение и допълнение на наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Проектът предвижда изплащането на обезщетения да се извършва в срок от 15 работни дни от представянето на необходимите документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съобщи премиерът.
Училищният автобус, който вчера се преобърна край село Крушево в община Гърмен с 17 деца, е бил само с 8 места. Според кмета на Гърмен обаче в колата са се возили 12 деца. При инцидента пострадаха 4 от тях, едното от които по-тежко и е безопасно за живота. В деня на инцидента автобусът е шофиран от учителя по физическо възпитание, който по информация на децата е карал бързо и се държал грубо с тях. Още за инцидента чуйте от Добряна Добрева.
Инцидентът става в ранния следобед вчера, след като микробус Ford Транзитна влиза в лявото платно, преобръща се и пада в 3-метрова пропаст. Бусът е превозвал децата от училището в село Долно Дряново до домовете им в селата Крушово и Орешен. При инцидента пострадаха 4 деца. От тях седмокласникът Денис Качамаков е в хирургично отделение с черепно-мозъчна травма без опасност за живота. Нямам информация дали подобни неща като качването на повече от позволеното деца в училищни автобуси е тенденция. Обикновено това се контролира вече от школските директори, коментира Ахмед Башев, кмет на община Гърмен.
Имало е отзад сложени дървени пейки. Директорите на училища имат големи правомощия, ние не сме им на тях работодатели. Те си сключват договори с превозвачи. Те си контролират превозването на децата заедно с родителите. Аз лично не съм контролирал този вид превоз, тъй като това не е наша работа. Няма как да взема отношение, освен морално отношение. Аз не приемам такъв начин на превозване на учениците. Не са натърсили родители на пострадалите деца или на тези, които са се возили в микробус.
По информация на близки на децата, днес те са отказали да отидат на училище. Полицията ще се произнесе по случая в понеделник. Добряна Добрева, Дарик Радио, Благоевград.
Повече от 190 души са задържани заради участието им във вчерашните безредици в Белград, съобщиха от полицията. Германското посолство обяви, че спира издаването на визи за сръбски граждани. Сградите на посолствата са под засилена охрана. Ели Юркова информира.
В официално съобщение на сръбската полиция се твърди, че 192 души са арестувани след нощните размирици в Белград. В сградата на Американското посолство е намерен овъглен труп, докато 78 граждани и 52 полицаи са ранени. Американското посолство се охранява от полицейски отряди, както и западните дипломатически мисии в Белград. Ели Рокова, Дарик Радио, Белград.
Нямаме основание да мислим, че българското посолство в Белград е застрашено. Така министърът на външните работи Ивайло Калфин коментира безредиците в сръбската столица с нощи. Около 150 души бяха ранени след митинга срещу независимостта на Косово. Чуйте какво още каза министър Калфин след заседанието на правителството днес.
Имаме подготвени реакции във всички посолства в целия свят при различна степен на опасност. Действително, това, което вчера видяхме и това, което вчера се случи в Белград, имаше реакции на председателството на Европейския съюз, на съвета за сигурност, която ние изцяло се присъединяваме. Това са действия, които би трябвало да бъдат предотвратявани от страната домакин. Надявам се в бъдеще да не бъде допускано това, което се случи, но това беше в Белград. Аз не мисля, че има каквато и да било заплаха допълнително в България.
Към този момент е гарантирана сигурността на българските контингенти в Косово и дипломатическите ни представителства в Сърбия, съобщи премиерът Сергей Станишев, след като свика на заседание в Министерски съвет ръководителите на спецслужбите и министрите на външните и вътрешните работи Ивайло Калфин и Румен Петков, информира Ива Капкова.
Естествено е България като съседка на Сърбия да следи с внимание развитието на политическата ситуация там и в Косово, подчерта премиера Станишев.
Първият приоритет за нас е да се гарантира сигурността на българските контингенти, които се намират в Косово, както в рамките на KFOR, така и в рамките на полицейските сили, които работят под ръководството на ЮНМИК. Взети са всички необходими мерки за максимална сигурност и спокойствие за нашите контингенти. Те, разбира се, си изпълняват задълженията, има постоянна връзка с тях ежедневно. Актуална и постоянна информация от тях.
По време на заседанието в Министерския съвет, министър-председателя е получил информация и за взетите превантивни мерки за засилване на сигурността на българското дипломатическо представителство Белград след ескалацията на общественото напрежение там. Премиерът уточни, че през следващите седмици ще провежда редовно такива заседания по ситуацията в Косово с участието на ръководителите на спецслужбите и министрите на външните и вътрешните работи, защото ситуацията е динамична. Той още веднъж повтори, че България ще следи дали новообявената държава предприема конкретни действия по прилагането на стандартите от плана Ахтисари относно спазването на човешките права, правата на малцинствата и децентрализацията, както и опазването на православните паметници.
България да се включи в Общ православен съюз, който ще бъде създаден на 26 февруари в сръбския град Крушевац. Това предложи специално интервю за Дарик Радио командира на паравоенната сръбска гвардия на цар Лазар Андрей Милич. Военното формирование, в което влизат няколко хиляди запасняци от сръбската армия, както и част от разпадналата се бойна група Тигрите на Аркан, има за цел да върне властта на Белград над обявилата в неделя независимост област Косово. Чуйте какво още каза Андрей Милич пред Ангел Иванов.
Това ми от България тражим единение с сръбски.
От България търсим единство с сръбските земи. Гледаме на България като на православна държава и няма необходимост България да се набърква с лъжовната организация НАТО. Затова на 26 февруари правим събор в Крушевац, който ще бъде под наслов Сърбия обедини се с православните. Ние търсим поделяне на света и на Европа на две части, което означава Русия, България, Румъния, Кипър, Гърция, Грузия от едната страна и останалите в другия състав на Европа. В такъв случай американците не биха посмели да ни бомбардират и това ще е краят на войната. Това, което ви говоря, е една нова стратегия, заради която се възпираме. Иначе не е проблем да тръгнем още тази нощ. Но Косово няма да си отиде без бой, бъдете сигурни в това. Дали ще започне утре или след месец или чак през май, тъй като сега е зима, няма значение. Обявяването на въстание и война не означава военна интервенция на часа. Подлъгва се Америка, подлъгват се англичаните и германците, че ще помогнат на шиптарите да ни вземат Косово. Обявяването на независимост на Косово и Метохия за нас е само приближаване до освобождението на Косово. Според мен, дори е добре, че преговорите приключиха.
Отново у нас, три деца от детската градина в град Рила са носители на бактерията Листерия моноцитогенес, съобщиха от здравната инспекция в Кюстендил. Има съмнение за други 9 деца консумирали от заразеното мляко милица. Влади Владимиров с още информация.
Над 1300 деца и помощен персонал от детските заведения в Дупница, Рила и Кочериново са яли от заразеното с листерия мляко милица и се изследват сега от Рио Коски Стендил. Проби са взети и от бремени жени в района. Три от тях са дали положителен резултат. Става дума за три деца от детската градина в Рила. Те са здрави, но са носители на бактерията. Затова се изолират сега от останалите деца и ще се лекуват профилактично, но с антибиотици от личните лекари, заяви за Дарик Радио доктор Михаил Кметски, директор на Рио Коски Стендил. Всеки един от нас може да има листерия, но да не се разболее, това уточни доктор Кметски. Още 9 проби са дали положителен резултат в Кюстендил, но се чака потвърждение на резултатите и от лабораторията в София. Влади Владимиров, Дарик Радио Кюстендил.
Общо 7 домове за сираци в страната ще бъдат закрити, съобщи министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова. Правителството е решило и да увеличат месечните стипендии на децата сираци от специализираните институции. Галя Станева информира.
Освен дома за деца в Могилино ще бъдат затворени още 6 институции. Иглика в Разградско, Детски свят, община Криводол, Думът в село Радиша, община Белоградчик, Закрила в община Бърковица, специализираният дом в село Бардарски Геран в община Бяла Слатина, както и Думът за деца с увреждания в село Долна Козница, община Бобов дол. Причина за закриването са лошите стандарти за живот, обясни социалният министър Емилия Масларова.
За закриването на тези домове ще бъдат отпуснати до 8 милиона лева на тези общини, като в много кратки срокове ние трябва да направим всичко необходимо, така че да предоставим на тези деца тип семейни услуги. А разбира се, едва ли ще можем да ги върнем, реинтегрираме в семейна среда, тъй като част от родителите на тези деца отдавна не могат да бъдат открити.
Месечните стипендии за децата от всички домове за сираци, които посещават училище, ще станат 30 лева. До сега те бяха 3 лева на месец за деца от 1 до 8 клас и 6 лева на месец за деца от 9 до 11 клас. 1 милион и 500 хиляди лева от бюджета на министерството пък ще бъдат изразходвани за купуване на микробуси за домовете.
Жандармеристите, разположени в столичния квартал Бояна, имат задача за охрана на обществения ред. Това стана ясно думите на вътрешния министър Румен Петков по време на парламентарния контрол. Той отговори на въпрос на депутата от Демократи за силна България Танас Танасов, защо служители на дирекцията охраняват дома на лидера на ДПС Ахмед Доган. Вътрешният министър съобщи, че Доган се охранява от служители на Националната служба за охрана заради заплаха за живота му от февруари 2006 година.
На 4 милиона и половина лева са постъпленията в бюджета от глоби на нарушители на закона за движение по пътищата през второто полугодие, съобщи вътрешният министър Румен Петков в парламента. Само през януари 2008 приходите в хазната от наказателни постановления на недобросъвестни шофьори възлизат на 754 хиляди лева, добави министърът. Той съобщи, че вече е изградена първата фаза на системата на КАТ за видеонаблюдение във Варна, предстои изграждане на видеосистема и в Пловдив.
Над 0,5 милион лева са похарчени за командировки в чужбина на министрите от кабинета през миналата година, съобщи по време на парламентарния контрол премиера Сергей Станишев. Самия той е имал 20 командировки на стойност над 17 000 лева. Най-много зад граница от министрите е пътувал Ивайло Калфин, 48 командировки за около 70 000 лева. След него е Пламен Орешарски, следван от Румен Овчаров, когато оглавяваше Министерството на икономиката и енергетиката. премиера отговори на въпрос на депутата от Демократи за силна България Танас Танасов, който посочи, че премиера не е искал да говори за командировката на вътрешния министър Румен Петков в Монако през ноември миналата година, при която летели два частни самолета, притежание на скандални бизнесмени, за които по думите му можело да се пита Американската агенция за борба с наркотрафика.
За повишаване на здравноосигурителната вноска от 6 на 8,4% се обявиха от асоциациите на университетските, националните, областните и общинските болници. Ако тяхното предложение се приема от Народното събрание, те настояват финансовата тежест да падне върху осигурителите, а не върху осигурените лица, информира Лилия Ангелова.
Необходимо е решение на Народното събрание за промяна в законовата уредба, която да позволи на представители на болничната медицинска помощ, избрани от трите асоциации, да участват при подготовката и подписването на националния рамков договор. Това пише в декларация, подготвена от асоциациите, която е изпратена до президента Георги Първанов, министрите на здравеопазването и финансите и до Народното събрание, съобщи доцент Асен Златев, член на Асоциацията на университетските болници.
Необходимо е решение на Народното събрание за промяна в законовата уредба, която да позволи справедлива конкурентност в задължителното здравно осигуряване между равнопоставени здравноосигурителни финансови институции, за да може да не е монополист единствено и само Националната здравна каса. Необходимо е да отпадне задължителното членство на изпълнителите на болнична помощ в една единствена съсловна организация и да се даде възможност за свободен избор на съсловна организация.
Ръководствата на трите организации са решили да бъде създадена и конфедерация на болничните асоциации, която да има по-голяма тежест при решаването на проблемите в системата на здравеопазването.
Бизнес.
Здравейте от мен, Калиман Мечкаров. Предприятията на Булгартабак Холдинг в Пловдив и Стара Загора ще бъдат продадени заедно с лицензиите им за производство на цигари. Това се договориха ръководството на компанията и синдикатите. До една седмица управителният съвет на дружеството трябва да представи окончателната си писмена позиция по предстоящата приватизация на фабрики от структурата на холдинга. Повече информация от Миглена Георгиева.
Към този момент ръководството на Булгартабак предлага три варианта за раздържавяването на холдинга, общото в което е, че е предвидена продажба на акции от дружествата на фондовата борса. Според първия вариант, фабриките в Пловдив и Стара Загора ще бъдат продадени ускорено за около 3 месеца, но без правото да произвеждат повече своите марки цигари. Вторият вариант за раздържавяване на холдинга е процедурите за всичките 4 дружества от структурата му да се стартират едновременно. Заедно с това обаче се спира работата в Пловдив и Стара Загора до продажбата на предприятията в София и Благоевград. Всичките цигарени фабрики могат да бъдат продадени едновременно с марки и лиценз според разработения трети вариант, но едва след 9 месеца. Синдикатите предлагат още един вариант за приватизация на Булгартабак Холдинг, който е комбиниран от първите две предложения, каза лидерът на КНСБ Желязко Христов.
За съжаление, реалността е такава. Поради грешни и несвоевременни и безотечно закъснели политически решения, няма вариант, който да удовлетвори абсолютно всички искания на работниците.
Не се предвижда обезщетение за собствениците на бензиностанции и безмитни магазини на територията на граничните пунктове. Това каза министър на финансите Пламен Орешарски. Територията между двете граници е държавна публична собственост и ще бъде използвана за целите на граничния контрол, обясни Орешарски. Припомням, правителството реши да загрие безмитните магазини и бензиностанциите по граничните пунктове. Информацията е на Галя Станева. Булгаргаз ограничава газоподаването към Кремиковци заради неизплатени финансови задължения, съобщи изпълнителният директор на газовата компания Любомир Денчев. Днес или най-късно утре доставките за комбината ще бъдат сведени до технологичния минимум. Повече информация от Гергана Тодорова.
Булгаргаз ще спре подаването на синьо гориво за Кремиковци до санитарния минимум, обясни Любомир Денчев.
Ние не можем да спреме Кремиковци, защото там има процеси, които биха станали необратими и ще направим беля за стотици милиони левове. Така че ограничението може да бъде до някъде и означава, че оттам надолу пещите трябва да се спрат.
Кремиковци дължи на газовата компания 19 милиона лева и има текущи неизплатени сметки от 6 милиона лева. Денчев съобщи още, че от завода са започнали да плащат разсрочените дългове, но не се предприема нищо за текущите сметки. Разбира се, че се тревожим дали ще закрият комбината, заяви Любомир Денчев и добави, че ръководството на Булгаргаз е правило опити да продаде дълга на завода на банкова институция. На 10 март газовата компания ще внесе предложение за промяна на цената на природния газ в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Компанията е внесла съдебен иск срещу решението на енергийния регулатор за цената на газа за предишното тримесечие. Тогава регулаторът отказа да повиши цената до исканата от Булгаргаз.
Българо-американски инвестиционен фонд е сключил договор с Ariat Irish Banks за продажба на 49,99% от капитала на Българо-американска кредитна банка. Цената на една акция е 67 лева, като общата стойност на сделката е 216,2 милиона евро. Днес на фондовата борса книжата на банката се търкуваха почти без промяна спрямо вчера при нива от 65 лева и 88 стотинки за брой. Днес на българската фондова борса индексите приключиха разнопосочно. С повече информация Петър Пешев от Бултрен Брокерич.
Борсовият оборот от 4 милиона и 500 хиляди лева е доста по-обичайното. Индексите затвориха разнопосочно. BG Total Return 30 повиши стойността си с 0,7%, SOFIX остана без изменение, а BG 40 и BG REIT изгубиха съответно 0,70% и 0,15%. Причина за понижението при BG 40 най-вече спада в акциите на корабо-ремонтен завод Одес, които изгубиха 2% от стойността си. Фондачи сред подскъпващите позиции днес бяха акциите на Servicom AD, които добавиха 16% към вчерашната си стойност. Близо 14% поскъпаха днес книжата на Асенова крепост АД. Опозицията се изтъргуваха 780 акции при средна цена от 34,50 лева. 5,65% се повиши пазарната оценка на ЕЛМА АД. Медийни системи изгубиха 11% от пазарната оценка, книжата на Оргатехника изгубиха 6,23%.
Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1,4848 долара за 1 евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута за понеделник на 1,3172 лева за долар. Валутната информация от деня обобщава Владимир Калчев от финансова къща Лаус.
По-добри от очакваното данни за сектора на услугите в еврозоната помогнаха днес на единната валута да нарасне до двуседмичен връх срещу долара на нива от 1,4860. За сравнение вчера, еквивалентен индекс от САЩ показа най-слаб резултат след 2001 година. Водещото начало при днешната търговия беше разпродажба на зелените пари през целия ден. В 16 часа българско време котировките в евро-долар бяха 1.4850. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.3160 на 1.3180. В обменните бюра доларът се търгува между 1.31 и 1.33. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95.80.
Лукойл България повиши от днес крайните заводски цени на горивата, съобщиха от компанията. При бензин А95 повишението е с 0,67%, а при бензин А98 с 0,64%. Цената на евродизела се увеличава с 1,25, а на газиола с 1,01 на 100. Цените на петрола днес се задържаха на 98 долара за барел в европейската търговия. Американският лек суров петрол доставка през април поскъпна с 43 цента до 98,66 долара за барел в Европейската електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. В Лондон априлските фьючерси с сорта Brent поскъпнаха с 1.08 долара до 97.32 долара за барел. Накрая, една новина свързана с летния сезон. Курорта Албена предлага почивка през лятото на цените от миналата година, съобщиха от ръководството. Продължава и отстъпката от 10% за всички, които си резервират и платят почивката до края на май. За предстоящите празници около Великден и Георгиовден се предлагат специални пакети, за които вече са се записали над 4000 румънци. Пръв ще отвори врати през март хотел Добруджа, който предлага програми за отслабване, правилно хранене и релакс. Чуйте от търговския директор на Албена Маргарита Тодорова как презастрояването по другите курорти се отразява на записванията за почивки. Таня Димитрова разговаря с нея.
За съжаление, ние трябва да влагаме още средства и още усилия, за да доказваме, че ние сме едно добро изключение. Не само на българския пазар, но и на другите пазари, които са емитивни за дестинация България. Никой не го интересува, че ние, Албена, сме изключение. Се смесва представата за България с общата представа на застроени блокове и на едно пренаселване и на плажове, и на комплекс.
Вие какъв ръст очаквате, като имате данните до момента за записванията през летния сезон?
Ние разчитаме на 10% общ ръст на гостите. До 2006 българските ни гости бяха 10% от общият брой гости. За 2007 това вече е 14%. Надявам се за 2008 да успеем този процент да бъде поне 16 или 15. А това означава, че повече от 20 000 българи са били гости на Албена, което не е малко.
Повече бизнес новини четете в интернет на адрес Дарик Файнанс BG и Лев BG. От мен Калиман Мечкаров. Весел уикенд!
Вече знаете по-важното до този час. От мен Никола Братанов. Спокойна вечер.
Приятна вечер и от мен, Цветана Минкова.